Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia.
Euskera hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari ekingo deutzagu honenbestez, eta horretarako geugaz daukagu Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon.
Egunon.
Euskeraz guztiok darabilgu, gitxi asko, batzuk eta batzuek, indarrean dagoz biak, baina ezaguna da batzuok be, ez?
Batzuok. Begira, hau bialdu ustan, Ana Oarrarteta, hau da Labairuko gure irakasle bat, aspaldikoa, eta bera euskeria da, azken baten, ba, orko musikako jenekoa, ez dakit, goetan zan, Ibar hori parte horretakoa, Azuizet, Aguria, orkoa. Da, lengu baten ez auztan, horre, entzuten dala batzuk, erabiltzen dala ondino hori, batzuok, alan pentseten dugu, beste batzuk, beste eretzi bat eukiaren, batzuok. Da, gehienok, gaur egun iztenik eginok, ez dauz bere izten batzuk eta batzuok. Zta? Edo batzuk eta batzuak. Segaitik, ba, bat neutralizatu egin direlako. Neutralizatu. Hau da, azken baten bardindu egin direlako. Dorduen, gaztelaniaz be, gauza bat esatea unos edo algunos, edo beste bat, algunos de nosotros, edo algunos de algunos de ellos, ¿está? Orduan batza da zehaztu gabeagoa eta bestea zehaztuagoa. Orduan ba gu ibilinaz testuetan atzera eta ikusi dut Bilboko semesan 17. mendean Mikoleta. Rafael de Mikoleta horrek modo breve de aprender la lengua vizcaína liburu txikitsu bat argitaratu eban geroagarren argitaratu sana, berak bueno, berak idatzi eban da geroago publikatu, ezta? Da hor badako esaldi bat bi era honetakoak. Batzu dino ondo zerbidua izaiteko zerrendaukadenean gizonak kriadu asko batzuak besteakaitik ez daude gauzarik egiten artez. Hau da, batzuak besteagaitik ez batzuk espada batzuak los unos por los otros esateko, ezta? Da beste baten darabil batzuok, hau da, artikulu hurbilagaz, ezta? Da dialogo baten dino, hangoak edo dira pinturok edo erretratuok, eta da erantzuten deutzo bere solaskideak. Batzuok dira hangoak, besteok Italiatik etorriak, ezta? Osea, batzuok eta besteok da algunos de estos, unos de estos eta unos los otros, ezta? Hori izateko. Bueno, kontua da, gero idatziz batzuok, batzuak horrek oso gitxi erabili izan direla euskal literaturan eta sartaldeko euskeran be apenas erabili izan direla, ezta? Ostera, bi hitzagaz daukaguz, bitzuak eta bitzuok. Euskeran bezango da, ezta, praka bitzuak edo galtzardi bitzuak eta, osea, pare esateko, edota baita be gaztelaniaz ambos esateko, ezta? Esate baterako, ba, dekot hemen Mateo Zabalaren esaldi bat, ez da barru edo bihotzekoa bakarrik bere, ez bada bitzuok era batera behar dira. Bitzuok da ambas kozaz. Baina, persona bigaitit ino beste sermoi baten, baina bitzuok eskonduak badira, eta pekatu mortali karagarrezkoak izango dira, batak eta besteak, alkarren lagunari egiten deutzen, bide bakoa gaitik, eta, bueno, holan jarraitzen dugu, bitzuok eta holan. Onto da, labur esan da, ba, Ana Oarrartetak aitatu deuzkun hori, batzuok, ba, ondino gitxi asko biziritagor. Batzuok, gutariko batzuok edo zuetariko batzuok, ezta? Nik entzulei itanduko neskizio beti dugu moduan, ia horren arrastori daukien, entzuna daben, eta ze esalditan erabiliko leukien.
Asteroko esakuntzean, Adolfo, gaztelaniaz ezaguna da, hacer leña del árbol caído. Euskeraz, zelan esango genke, hori?
Hacer árbol de leña del árbol caído hori, hau burure moustan, ba, askotan gertatzen den realitate bat alako, ezta. Gaztelaniaz, esaten den moduan, euskeraz beste esateko modu bet dago, edo bintzat, beste formazio bat auka, ezta. 16. mendean, refranes izeneko bilduman agertzen da, jauzi din eskurra oroen zuegur. hau da, gaurko euskeran izango litzateke, jauzi dadin eskurra, oroen guztien zuegurra, ezta? Eskurra guretzako da, edo aretsarena, edo artearena, edo horretire eskurrak, batxarriinak eta holan, ezta? Bai, euskera sarrean eskurra da arbolea, esateko, modu, arbolea modu generikoz, edo eta izaleiteke, aretsa beste batzuetan eskurra. Orduen, kasu honetan da hori. Bueno, orduen, behin jausten danean arbola bat, ba, sarren-sarrez edo errama jauze dielako, lehenago horren gozamena edonork eukiekien. Horregaitita irudi hori erabilten da. Hori edonok erabileikela sugarritzat, ezta? Da, amazazpigarren mendean gero, antzera darabil izasti gipuzkoarrak beste berbokaz, ezta? Aritz eroriari orok egur, al roble caído cualquiera quita la leña, está. Bueno, hori da, está. Da, oraintzuago, ba gerraurrean Euskadi egunkarian agertu zan errefrau berorren beste aldaera bat, está. Jausiliko eskurra guztien zuegurra. Da. Bueno, hau da, arbolea jausten danean, ba, usteldu egiten da, zeigartuta dago, usteldu egiten da purka-purka, eta arbola ustelduaren irudiari oratu dutzo, beste aldaera batetino. Arbola ustelean, egurra aize egiten, aize errez esateko, hau Gipuzkoako bata, ez da. Da, sartaldeko berbetan, berzino modernoetan gehiagotan agertzen da, jausiriko arbolea, ez da, jausiriko arbolea. Lurrien dagon arbolatik, danak egurre egin, dino batek, eta beste batek, botata dagoen arbolatik egurra listo egiten da. Honek herri berbetan, ba gure gozongarratek batutako zerak. Bueno, errefrau bat, ba, bada beste bat, jauzi den arbolea barik, arbola txikia itatzen da benak. Arbola txikian danak egurra egin. Izan be, txikiak beti egiten dago handia paino, indar gitxiago, hau da David, da txikia eta Goliat da hundia, ez da. Da orduan, orduan hundiak beti daukola nahi dauen egiteko almen osoa, da txikia bakikildu beharra daukala, holako zeo zer da, ez da. Bueno, txakur argalaren irudipean erabilten da gaztelania santzeko, ez da, aperro flako, todo son pulgas, ez da. Bueno, hau honen atzean dago giza hartu emon, edo interesen tirabirak, ba, horren erreflejoa edo horren isla daukagu, ez da. Indo hartzuago danaren aurka, ba, nekez joten dala. Da, errezago ostera joten dala, edo erasoten jakola, ba, aula danari, ez da. Arbola jauzia, aritz eroria, ba, irudi indartzua da, gizakion izaerea neurtzeko, ez da? Lehen indartzu eta boterezua izan dana, baina gerora esate baterako erkindu edo makaldu edo indargetu dana, orduan erasoten jako, ia indarrik ez daukanean.
Iragarki baten entzundakoa, Adolfo, esnea, baina berto-bertokoa. Berto-bertokoa ala ber-bertokoa.
Zuk zelan zauzen duke?
Berto-bertokoa.
Bai?
Bai.
Ba, begira, ba, beki honetan ena eskatoz batera. Ze, irrati zentzun dut hau berto-bertokoa, baina ez zure bozez. Baina, forma bietara esango da behar bada. Baina, ber da aurrizkia indartzen dana, berez, ber. Esate baterako, izen ordain ezaguna da bera. Nik bera indartu gura badot, ez dut esaten, esaten dut berbera, zupe bai, ez da,
bai.
Berbera. Eta nork ba berak berberak, nori berberari, noren berberaren, nogaz berberagaz, eta leku berean ba leku berberean. Bueno, horretira azken baten errepika formula indartuak, tradizio idatzien baino gehiago berbaz indar gehiago daukienak, baina adverbioetan adverbio bidagoz indartzen direnak. Bata bertan eta beste hurbila berton. Eta erabiltzen dira batez be bertan eta bertakoa, berton eta bertokoa. Gero bertatik bertara, bertotik bertora eta horrepe bai. Da, karo, hau orain oso modan parauda batez be, ba, janari kontuan bai. Eta produktu ekologiko horretan, eta nongoa ba, erabiltzen da, ba, guk esaten dugu bertokoa eta beste ekialderago, ba, bertakoa, edo bertakue, bueno, ba, esateko hemengoa, baina, bueno, baina errepikatzen danean, justu hemengo xidala esateko, ba, orduen erabiltzen dugu hori ber birritan. Tradizioa da, ez bertan bertan esatea, ba, espada ber bertan esatea. Edo bertakoa, ber bertakoa esatea, eta ez berta bertakoa. Eta berton, ba, ber berton esatea, eta ez berto bertokoa. Hori da, joera, hau da, tradizioz daukaguna. Eta nik hau, berto bertokoa, entzun dut irratiz, eta pentsa gure ban, ba, zuzendu gura dut. Nik ez da zuzentzekoa dan, baina obetxik, obestekoa baitz esango neuke.
Zelan esan euskeraz, huérfano de madre.
Bai, hau berator, Juan Manu Etxebarria, da gure irakasleagun bat, Zeberioko semea, da honepe, baten batek eskatu dutzo, ba, olako biografiatxo bat euskeraz idazteko, idatzi behar daula eta huérfano de madre, norbaiten biografian esateko, ez da? Ba, ja, esan zanea, hori formula berbera guk ez dugu esaten, baina nik esan dutza, nik esango neuke, hori formula berbera esan gure izan ezkero, amaz edo aitaz umezurtza dala. Baina egunerokoan ez dugu esaten. Mm-hmm. Da zein da esaten duguna, ibilina zitaunka eta neure buruare beti perruketan dut, ze norbere burua zehentzun dozun, beti sartzen dozu, eta nik esan neuke, ama bakoa zala, edo aitaren aldetik bada, aita bakoa zala. Nik uste dut, horretirela, ba gehien esaten ditugunak, ez da. Karo, umezurtza dala, dinogunean ume edo gaztetxo bat, izan daiteke, edo guraso bien aldetik, edo aitaren aldetik, edo bien aldetik, baina azken baten da umezurtza da orokorra, generikoa da, eh? Mm-hmm. Eta ez da esaten ez aita zurtzik ez daukagu, ez ama zurtzik ez daukagu. Umea da zurtz gelditzen dana, umea. Gurasoak ez, ezta? Bueno. Orduan, hori da formularik normalena. Edo gure izan ezkero ik partitiboa sartuta be, ba, amarik bakoa edo aitarik bakoa. Horrek izango lirateke neure estez, ba. Eta gero, hori burure etorri zat, sarritan entzun izan dodalako, Andra, umezurtz izan dan, Andra izaten, ai, amabakoa tristea da. Amabakoa da, hor ez, ja, nordan amarik ez daukana, espada, amabarik egotea, hau da, egoera. Amabakoa tristea da, hori behin da barriro entzun dut, eta usteot gogoan eukitekoa da, aitabakoa betristea da, aitabakoa tristea izaten da, ba, etorria falta izaten dalako gure gizarte tradizionalean, edo etorria edo ekarria edo ondasunak edo urritzen direlako, baina amabakoa izaten da tristea, ba, beste arrazoi, mila arrazoi gaitik, ez da. Bueno, gero definizio politu bat aurkitu dut, gerra aurreko dotrina argidone laburra izaneko dotrina izaten da, dino amabako, amarik gabeko umea umezurtza da. Amarik gabeko umea umezurtza da. Da gero, Kepa Enbeita, Urretxindorra Sanaren berso bat, kantatze eban, umezurtz ginen, ta baigenduan aita hon baten premina. Lehen askotan gelditzen, gertatzen dana, ez da, ama gelditzen basan alargun, ba, zemalabak eta aurrera aterateko, etzeak ugariak ziren, ba beste gizon bat etxeratu behar, ez da, da beste aitaren baten preminan. Honek luze joten dau, baina nik esango neuke, ba, gaztelaniazko esaera horren ordezkotzat ipiniko genukela, ba, aitaz, edo amaz umezurtza izan dela, edo aitaz umezurtz dagoela, horretarikoak erabili leitzik ez. Baina perifrasi legez besteak dira egunerokoan.
Sasoie baino arina bazi gara ikusten erderaz deitzen diren prozesionaria horrek,
bai.
Zelan esan euskeraz?
Argazkitzu bat bialdu euskun, geure labairu lagunak WhatsApp talde horretara, basean uritik labairun nik urreko behar lagun izan eban Maider Etxebarriak, zean uriko alabeak. Horrek kokotxo hileran ikusten direnak behean, bintzat behilegi hori kolore horretakoak da, desarbane dino bere mesuen, atzo paseoan urten eben, goizetik aurten, zan egu gorrian gagoz eta horrek, bueno, ude barriran zeiten dire, ezta? Bueno, ta ia hori zelan esaten da, zeukan bera buruan da, segiduan jaso gentu zan erantzun batzuk, Faustin Urrutibiazkoak Amorototik pinukokoak. Kristina Mardarasek orominotik pinukokoa, edo pinukokue. Eta Markinotipe Iratxe Lasak pinukoku, zauzku zan, ez da, polita tira, eh? Da gero ibilinaz azterka, eta beste ze modu dagoz hori bera esateko, ez da? Bueno, kokoa edo arra, erderaz, gusano esateko dira, pizkabat izen generikoak. Karo, gero zetarikoak, zen motatako bat iran hori beste kontu bat. Da kasu honetan da, prozesionari hori da, koko tipo bat. Da orduan, zelan espezifikatzen, zelan zehazten dan, bak, gure euskeran, pinu itza, pinu arbola izen aurretik ipinita. Zeraitik, ba, pinuetan, pinuak gaixoa, askotan ikusten dugu, pinu erramatan, pinu gailurretan eta holako zorroak, zorro zuriak, ezta. Horrek Gipuzkoan deitu izan jakie ar zorroak. Nik uste dut gure kasuan izango dira, ez da nik koko zorroak edo zaren izango diren, ez da gizigur. Baina ar zorroak, ezta. Eta gero Gipuzkoatik iparalderantz beste izen bat dauka honek, dada beldarra. Sartaldean ez dut uste zagutzen dugu niberbau. Beldarra. Beldarra edo pinu beldarra. Pinu beldarra, bai. Beti be, pinu espezifikatzaile dara, ez da? Da, iparraldean, beldar hori, ikusitot literaturan, hainbat bidera zagertzen dara, ez da? Ar, zerde edo beldar sikin horiek, soro edo pentze bat, biluzi eta osteka iragaiten dituzte, bideak auzoko lurretarat joaiteko, ez da? Herria egunkaritik. Bueno, erregeren xakurra ere deitzen deutzie, baina, bueno, askok ez dakigun hitz bat ikasi dugu.
Niri neuri enpau emoten doztie, pinukokoek, eh?
Bai, desaten dozu pinukokoa.
Bai, pinukoko, bai. Edabideetan irakurri, Adolfo, 2000 irakaslek formakuntza jasoko dute pornografiaz, ikasleei irakatz diesaieten.
Bueno, hau ETB-ko azpilerro baten informatibuetan edo irakurri neban da. Ikaslei irakaz diesaieten 2000 irakasle formakuntza jasoko dute. Da, ondo esan da dago. Kontua hauxe da, burura etorri zaten, esan baleu, edo esan baleu, edo idatzi baleu, ikaslei irakasteko, danok bardin-bardin ulertuko egon duken. Esan nahi dana da, zein da gaur egun eta aspalditik hizkuntzak edo iztuno daukagun joera, ba. Adiz subjuntiboak hain neketzu eta hain astun egiten jakusenak aldala, alde batera itxi, eta joko bako aditzetara jo. Hau da, aditz izenak erabiltera. Irakastea, irakasteko, irakastekotan, eta horreletariko. Bueno, esango baneu, nik esan egin esatu baterako, zeu ikusi zaida sanatorrona, ez da. Baina, askoz be, errezago esango leuke dozinek, zeu ikustere etorri naz, edo zeu ikusteko nator. Bai? Beste esaldi bat. Arek gure dauna da, zeuk zeuk egin daizun zerbait, biharren bat. Arek gure dauna da, zeuk egin daizun. Olan besaten dugu. Baina, errezago esaten dugu, arek gure dauna da, zeuk egitea. Bueno, olako, ba, joera bidagoz. Literatura landuan, jasoan, nineu salean, azadiz jokatu hori erabiltera. Hizkuntza arruntean, baskotan, errestasunari mon behartzeko bidea. Hainbat gehiago, gazteak eta euskera ikasi barri da benentzako. Ze horrek emoten deu labur bidea, erraz bidea, eta azken baten abantaila euskerea erosoago erabilteko.
Ederto, ba, gaur-gaurko zementxe itxiko dugu, Adolfo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuri, eta artean be, edo artean, ba, eukidogun bidea aurrerantzean, bidea lagun izan gaizala.
Eskerrik asko.